Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Niveli i lartë i infeksionit me koronavirus në rajon vën në rrezike edhe Kosovën. OBSHE-ja thot se Evropa është bërë epiqendër e pandemisë. Nga të tjera zhvillime ju sillim rrëfimin e femije Mazrekut, e cila ka nisur biznesin e saj me 2 punëtorë dhe tani e ka zgjeruar me 10. Për këto dhe të tjera, më gjithsesi në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rregullat e reja të nxjerra nga qeveria amerikane kërkojnë që 10 milionë amerikanë që punojnë në kompani me 100 ose më shumë punonjës të vaksinohen plotësisht kundër koronavirusit deri në fillim të vitit 2022 ose të testohen çdo javë. Rregullat që do të hyjnë në fuqi më 4 janar do të zbatohen për rreth 84 milion punëtor në biznese të mesme dhe të mëdha. Ato do t'i detyrojnë kompanitë të kërkojnë që punëtorët e pavaksinuar të rezultojnë negativ për koronavirusin në së paku një herë në javë dhe e të mbajnë mask gjatë punës. Rregulla më të rrepta do të zbatohen për 17 milion njerëz të tjerë që punojnë në shtëpitë e pleqshëve, spitale dhe vende të tjera të kujdesit shëndetësor. Ata nuk do të kenë opsionin e testimit, ata do të duhet të vaksinohen ose të humbin punën e tyre. Çmimet globale të ushqimeve kanë arritur nivelin më të lartë në më shumë se një dekadë, pasi janë arritur për më shumë se 30% gjatë vitit të kaluar nga Organizata për Ushqim dhe Bujqësi e Kombeve të Bashkuara, FAO. Sipas saj, në rritjen e çmimeve kanë kontribuar ndërprerjet e furnizimeve, mbyllja e fabrikave dhe tensionet politike. FAO tha se çmimet e dritrave janë rritur për më shumë se 22% krahasuar me një vit më parë. Çmimi i grurit ishte një nga kontribuesit kryesor në këtë situatë, pasi u rrit për 40% në 12 muajt e fundit. Eric Adams, kryetari zgjedhur i qytetit të New Yorkut, tha se dëshiron që 3 çeqet e para të pagesës t'i marrë në Bitcoin. Ish kapiteni i policisë u zgjodhë këtë javë dhe do të marrë detyrën në fund të mandatit të kryebashkiakut Bill de Blasio në muajin janar. Adams tha në mediat sociale se dëshiron ta bëjë New Yorkun qendër të industrisë kriptomonedave. Në New York, ne gjithmonë bëjmë hapa të mëdhenj, kështu që unë do t'i marrë 3 çeqet e para të pagës në Bitcoin, kur të bëhem kryetar, shkroi Adams në një postim në Twitter. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë aktualisht është situatë e qetë me koronavirus. Janë rreth 400 raste aktive, por situata në rajon është ndryshe me nivele shumë më të larta të infektimit dhe kjo rrezikon të reflektohet shpejt edhe në Kosovë, paralajmërojnë profesionistët shëndetësor. Më shumë hollësin nga Arton Kolushevci.
Situata epidemiologjike në Kosovë është jo stabile, pasi shkalla e infektimit me koronavirus në rajon është e lartë, thot për Radio Evropa e Lirë drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës Naser Ramadani. Në situatën jo stabile, sipas tij kontribon edhe fakti se varianti Delta i koronavirusit, i cili është në mëngjetës, është dominues në Kosovë. Kosova, javët e fundit, ka parë rënje të numrit të infektuarve dhe viktimave. Në 10 ditët e fundit janë shënuar 163 raste të reja pozitive dhe 3 vdekje nga koronavirusi. Aktualisht, raste aktive në Kosovë janë rreth 440. Situata në rajon është ndryshe, me 4 nëntor. Në Serbi janë shënuar mbi 6.000 raste të reja pozitive dhe 64 viktima. Në Bosnje, mbi 1.000 raste dhe 32 viktima. Në Maqedoninë e Veriut, 550 raste dhe 16 viktima, në Maltezi mbi 700 raste dhe 6 viktima. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, Naser Ramadani, thot se situata epidemiologjike mund të përkeqësohet në rast të rritjes së numrit të rasteve të reja. Ai paralajmëron se një gjë e tillë do të mund të paraqesë mbi ngarkesë të re për sistemin shëndetësor dhe për profesionistët shëndetësor.
Andaj Instituti Kombëtar apelon të gjithë qytetarët për respektimin e gjitha masave sipas vendimeve të Qeverisë së Republikës Kosovës.
Masat që janë aktualisht në fuqi përfshirë mbajtjen e maskës në ambientet e hapura dhe të mbyllura publike, si dhe dëshmi e vaksinimit apo testit negativ për hyrjen e qendra shtrektare, restorane, bare dhe vendet të tjera publike.
Rekomandojmë institucionet përgjegjëse të mbikëqyrin me përpikri dhe të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e masave për parandalimin dhe luftimin e pandemisë.
Në Kosovë, deri te entër me 4 nëntor, janë dhënë mbi 1.5 milion vaksina kundër koronavirusit, ndërsa mbi 735 mijë qytetarë janë vaksinuar plotësisht, apo 41% e popullatës së përgjithshme. Respektimi masave kundër pandemisë dhe vaksinimit janë elementet kryesore të cilat mund të parandalojnë përhapjen dhe rritjen e numrit të rasteve me koronavirus, thonë profesionistët shëndetësor Teuta Feza, epidemiologe Arben Vishaj, internist dhe Gjyle Mulliqi Osmani, mikrobiologe. Epidemiologja Feza, drejtoreshe Institutit të Shëndetësisë Publike në Mitrovicë, thotë për Radio Evropa e Lirë se situata me pandeminë është jo stabile dhe ajo mund të ndryshojë.
Nuk mundi me parashiku shumë, po pritet me pas edhe me val, mirë po sa, qysh ka me qenë, zdim.
Drejtori klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Arben Vishaj, thotë për Radio Evropa e Lirë se për çfarë do situatë të mundshme, klinika do të jetë gati. Gjyle Mulliqi Osmani, profesoreshe pensionuar e lëndës mikrobiologji mjekësore, thotë për Radio Evropa e Lirë se vendi ku mund të ketë rritje të rasteve mund të jenë shkollat. Ajo rekomandon që aty të bëhen testet e shpejta.
Mendoj që në shkolla ndoshta të aplikohet testimi i shpejt ose vet testimi nga ana e prindve e nxënësve sport një herë në javë.
Të martën, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka miratuar vendimin edhe për vaksinimin e fëmijëve të moshës 12 deri në 15 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarë të lartë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë thënë se Evropa ka parë rritje për më shumë se 50% të rasteve me koronavirus muajin e fundit. Situata e risjell kontinentin në epiqendër të pandemisë pavarësisht nga furnizimi i bollshëm me vaksina, tha OBSHE-ja. Holcik në kronikën e vazhdim. Evropa është sërish në epiqendër të pandemisë së koronavirusit, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Zyrtarët e lartë të saj thanë se kontinenti ka parë rritje prej më shumë se 50% të numrit të rasteve me koronavirus muajin e fundit, duke e bërë atë epiqendër të pandemisë pavarësisht furnizimit të bollshëm me vaksina. Mund të ketë shumë vaksina në dispozicion, por marrja e vaksinës nuk ka qenë e barabartë, tha shefi i emergjencave në OBSHE Michael Ryan. Përvoja e Evropës është shenjë paralajmëruese për botën, tha ai. Drejtori i përgjithshëm i OBSHE-s Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se vendet që kanë imunizuar më shumë se 40% të popullsisë së tyre duhet t'i udhërojnë doza vendeve në zhvillim, që ende nuk u kanë ofruar qytetarëve të tyre as dozën e parë. Më shumë se 60 vende kanë filluar të japin doza përforcuese për të ndaluar rënjen e imunitetit përpara dimrit, kur pritet një val tjetër e koronavirusit. Drejtori për Evropën i OBSHE-s Hans Kluge tha se numri në rritje i rasteve me koronavirus në rajon paraqet shqetësim të madh. Ai tha se normat e shtrimit në spital janë dyfishuar javën e kaluar. Evropa është kthyer në epiqendrën e pandemisë, aty ku kemi qenë një vit më parë, tha Kluge. OBSHE-ja për Evropën tha se rajoni numron afro 1.8 milion raste të reja javore, një rritje prej rreth 6% nga java e kaluar dhe 24.000 viktima javore që nënkupton rritje për 12%. Kjo është java e 5 me radhë që numri të infektuarve në Evropë rritet. Sipas OBSHE-s, kontinenti është rajoni i vetëm në botë ku infeksioni ende rritet. Ne jemi qartëzi në një val tjetër, tha epidemiologu kryesori Suedis Anders Tegnell. Përhapja në rritje është tërësisht e përqendruar në Evropë, shtoi ai. Muajve të fundit shkalla vaksinimit është ngadalësuar në të gjithë kontinentin. Rreth 80% e njerëzve në Spanjë janë vaksinuar plotësisht, por ky numër është më i ulët në Francë dhe Gjermani, 68%, përkatësisht 66%. Dhe akoma më i ulët në disa vende të Evropës qendrore dhe lindore. Vetëm 32% e rusëve kanë qenë të vaksinuar plotësisht deri në tetor. Nëse nuk marrim kundër masa tani, kjo vale 4 do të sjellë akoma më shumë vuajtje, tha Lothar Wieler nga Instituti i Shëndetit në Gjermani Robert Koch.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndryshojmë temën e informacionit. Femije Mazreku, pronare mbëltorës Bardha Skate nga Malisheva, para 3 vjetësh ka filluar biznesin e saj familjar me 2 punëtore. tashmë e ka zgjeruar me 24 punëtor. Ajo është në përpjekje të zgjerimit tutje të biznesit edhe në qytetet e tjera dhe për këtë thotë se ka nevojë për ndihmë financiare nga shteti. Qeveria Kosovës tashmë është në zbatim të një mase nga e cila thotë se mund të përfitojnë gratë pronare të bizneseve. Dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Një frigorifer, një furë për pjekje dhe mikser ishin pajisjet e vetme që fëmije Mazrekun nga Malisheva ka siguruar për të hapur një ëmbëltore në Malishev rrëth 50 km nga Prishtina në bodrumin e shtëpis. Rroga si profesoreshe gjuhës Shqipe ka qene pamjaftushme për të rritur dhe shkolluar 5 fëmijet e saj. Ndima një granti për mes një organizatë ndërkumtare dhe me pas të qeveris e bëri ëmbëltoren e fëmije Mazrekut Bardas Cake një biznes familjar i cili sot ka të punësuar 24 persona, 6 nga ta antarë të familjes, ku veprimtarinë zhvillon në një lokal me sipërfaqe prej 240 metrash katror.
Produktet që ne i kemi sjell nuk kanë qenë prezant në Marishej, dhe më thonë kemi bërë në ndryshime në produkte, duke filluar nga tortet më ndryshe, cilësia, recetat, kanë qenë krejtë tjera, edhe kemi marrë për shumë përkushtim, kuptohet.
Se bashku me antarët e tjerë të familje se burrit tashmë të ndjerë, ata përpiqen të zgjerojnë aktivitetin e tyre edhe në qytetet tjera në Kosovë. Ajo me gjitha të shton se për këtë nevojitet mbështetje shtesë. Qeveria Kosovës aktualisht është duke zbatuar njërën nga masat në pakun e ringjalljes ekonomike për mbështetjen e bizneseve të grave. Në bazë të kësaj mase, të gjitha gratë që kanë në pronësi biznese dhe dëshirojnë të zgjerojnë kapacitetet e tyre, mund të aplikojnë për subvencionim të shumës totale të kredis deri në 20%, pavarësisht sektorit në të cilin operojnë. Antoneta Azemi, asistente ekzekutive e Ministrit të Financave dhe Transfereve Hekuran Murati, thotë se subvencionimi kredis mund të arrijet të deri në 400.000 euro. Marja kredis duhet të jetë nga data 1 tetor.
Me fjalë tjera, nëse personi merr kredi 2 milion euro, 400.000 prej tyre i pagun shteti si subvencion për biznesin e gruas. Kredit mund të më cenë edhe në shumë më të lartë, po na kem pikën kulmante 400.000 euro deri në cilën e mbështesim biznesin.
Aplikimi për këtë subvencionim nga biznesi bëhet përmes sistemit elektronik EDI të Administratës Shtatimore të Kosovës përmes një formulari të veçantë. Kriteret për aplikim për subvencionimin e kredive janë që biznesi të jetë në pronësi të grave apo gratë të kenë përqindjen më të madhe të pronësisë. Kusht për këtë duhet të jetë edhe qëllimi marrjes së kredisë që të jetë zgjerimi kapaciteteve të biznesit dhe se paku 50% e mjeteve financiare duhet të investon në pajisje dhe mjetet e punës që ndërlidhen me aktivitetin e biznesit. Fëmija e Mazreku konsideron se me levërdishme do jetë dhënja granteve nga qeveria Kosovë se sa subvencionimi kredisë.
Mendoj që është një shumë jo e madhe. Si do qoftë, mjafton, sa për fillim. Unë mendoj që më mirë është të japin grante, komplet, edhe të ambikshyën për një kohë dhe të shojnë që me të vërtet ka nevoje dhe kanë marë seriosisht punën, dhe më thonë e biznesit.
Vlera subvencionimit të kredisë është ndihmës shtytëse, por fillimisht nuk është gjithëpërfshirëse, thotë për Radio Evropa e Lirë Besa Zogajgashi, drejtoreshe ekzekutive në Institutin për Ekonomi të Tregut e Lirë, pasi si pasaj, jo të gjitha gratë ndërmarrëse kanë mundësi të marrin kredi në bankat komerciale. E dim që shumë bizneset e grave për shkak të mungesës e hipotekës nuk kanë pasur mundësi as të hyjnë në kredi. Kjo mas i përjashton ato që nuk kanë kredi. Ka raste që bizneset për shkak të vështirësive financiare, sidomos në kohën e pandemisë, nuk kanë pasur mundësi të përfundojnë pagesat me kohë dhe janë kategorizuar si kredi të këqija dhe me këtë kategorizim nuk kanë të drejtë të marrin kredi, sa Zogaj Gashi. Për këtë arsye, ajo shprehet se grantet janë më të levërdishme në blerjen e pajisjeve dhe mjeteve të punës për zhvillimin e biznesit, se sa subvencionimi kredis. Si pas të dhënave të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, mbi 28.000 biznese janë të regjistruara me pronare gra nga rreth 300.000 biznese të regjistruara në nivel vendi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të gjues të ndëruar kaq për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, në përcjellje edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.